čuda. Dobar dan. U novom izdanju emisije posvećene čudima govorimo o specijalnoj nani metodi, zatim o Sokotra ostrvu i neobičnoj flori i fauni na njemu, ali bit će reći i o Natalijinoj ramondi, to je cvet koji je endemska vrsta ovog prostora, a mogli ste da ga vidite na reverima sakoa ovih dana. Također donosimo vam paletu raznovrsnih vesti iz čudesne riznice planete Zemlje i sa vama su do 15 časova Ivana Milutinović, Žarko Vladetić, Bane Stevanović i Milica Đilas.
they never wanna leave. They never wanna leave.
Svet čuda. Nataša Nikolić, inače direktorka Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, razvila je specifičnu metodu za otkrivanje motivacione tačke u detetu. Taj metod se u pedagogiji zove NANI metoda, a sa njom je o tome razgovarala Ksenija Radović.
NANI metoda je metoda koja otkriva ono što je izuzetno u nama. Ona jeste orijentisana i tretirana kao pedagoški metod, ali je vrlo primenljivo i kada su u pitanju i omladinci i starije generacije. Pritom ona je primenljiva i kad je porodica u pitanju. Kako? Mi tragamo, odnosno moj metod ima određene principe koji su vrlo primenljivi, gde se svi odrasli uče da kod deteta od najranijih dana otkriju ono što je izuzetno svojstvo. Principi su tako napravljeni i konstruisani da se oni mogu primeniti i kad je u pitanju jedna porodica. Teško da možemo naći porodicu koja je otkrila svoje izuzetno svojstvo i načine kako da to izuzetno svojstvo forsira do nekih granica koje su možda, koje nam nikada ne padaju na pamet da su moguće.
Nataša kaže da je metod najprimenljiviji u radu sa decom, posebno kod profesionalne orijentacije. Inače, pokazalo je najnovije istraživanje da 72% ljudi pogrešno odabere zanimanje.
U vezi sa metodom postoji niz didaktičkih materijala koji su zanimljivi za decu i također za odrasle. Sve te neke sveščice koje smo mi napravili, koje se popunjavaju, koje su vrlo interesantne, pokazuju nam put kako da otkrijemo svoje osobenosti, kako da prepoznamo naše izuzetno svojstvo i kako da ga povežemo sa onim što želimo u budućnosti da radimo. To ne mora da bude samo profesija. Evo, ja već razmišljam otprilike kako da svoj metod primenim na sebi u tom smislu kako zamišljam svoje penzionerske dane, čime ja to želim da se bavim i šta želim da mi u toj penziji bude izuzetno svojstvo, koje svojstvo želim da mi bude dominantno, da li je ovo koje inače posjedujem ili možda nešto sasvim drugo. Naravno da se izuzetno svojstvo može i da se menja tokom života jer se mi neprekidno rastemo i razvijamo se.
Inače, kad smo kod ovoga, razgovarala sam sa jednom gospođom koja ima otprilike 50 i 55 godina i ona je skoro krenula na kurs kineskog jezika zato što razmišlja o svojim penzionerskim danima unapred i kaže da bi voljela da se bavi prevođenjem sa kineskog jer je to i dalje egzotičan jezik u ovim krajevima, a sve popularniji koliko možete da vidite i u izlozima kada šetate ulicom. A inače, samo neke od stvari koje se primenjuju na Nani metodi i kod dece su razgovor o različitim emocijama koje su se pojavile u toku dana i beleženje kada dete ispoljava određene reakcije, kada su određene emocije izražajnije nego, to jest izraženije nego obično, a neki od saveta su i da se odredi prostor za smejanje, plakanje, ljutnju, da se osmisli dan duhovitosti, dan viceva, dan anegdota i treba posticati dete da posmatra svet i da samo osmišljava duhovitosti, a glavni savet je nemojte da prođe ni jedan dan da se niste šalili sa svojim detetom ili sa svojim prijateljima, ma koliko bili tužni. Ja verujem da u tome može mnogo da vam pomogne slušanje Radio Beograda 202.
Take me. Silence. Beograd 220. When I woke up this morning, you were on my mind. And you were on my mind. I got troubles, whoa, whoa. I got worries, whoa, whoa. I got wounds to find. So I went to the corner.
Zatvorite oči i prepustite se putovanju. Vodimo vas na Sokotra ostrvo. Sokotra ostrvo se nalazi u Indijskom okeanu, 250 km od Somalije i 350 km od Jemena. Ima 40.000 stanovnika, ali nema ni jedan hotel ili restoran. Također, nema puteva osim jednog koji je sagrađen pre 2 godine. Klima je surova, suva i vrela, a baš tu opstaje najčudesnija flora. Inače, ime Sokotra potiče iz sanskrita, a ostrvo znači ostrvo blaženstva. Na ovom ostrvu raste drvo zmajeve krvi, koje je izvor vredne smole za lakove boje i lek za sve, pa je naravno korišćeno u srednjovekovnoj ritualnoj magiji i alhemiji. Odozdo izgleda kao da iznad pejzaža lete leteći tanjiri, a posmatrano od dole liči na džinovske pečurke. Krošnja je kružnog oblika, tako da više ide u širinu nego u dužinu, nego ka nebu. Zato i podsjeća na ove džinovske pečurke. A postoje i pustinske ruže koje ne liče ni na šta drugo nego na procvalu slonovu nogu. Zamislite slonovu nogu podignutu ka nebu, a iz stopala mu, na primjer, niče cveće. Tako izgledaju pustinske ruže na ostrvu blaženstva, to jest na Sokotra ostrvu. Ostrvo je i raj za ptice, ima 140 vrsta ptica, od toga 10 koje ne postoje nigde drugde u svetu. Jedinstveni Sokotra vrapci, čaplje, zebe, labudovi, galebovi, ali i Sokotra kormorani. Inače, Sokotra je jedno od ostrva izgubljenog sveta, odvojeno od ostatka kopna pre 6 miliona godina, gde neustrašivi putnici, naročito oni koji traže egzotičnu prirodu i divljinu u udaljenom tropskom okruženju, mogu da uživaju u neobičnoj prirodi. Inače, decenijama je poznato kao Galapagos Indijskog okeana i ovo je ostrvo 10. po bogatstvu endemskih biljnih vrsta i sa 125 km dužine i 45 km širine najveće je na srednjem istoku. Inače, pejzaž obiluje kontrastima, na primjer izolovana priroda štiti ukupno 900 vrsta biljaka, čuveno drvo zmajske krvi koje smo pomenuli, ali i neke od najređih ptica kakve ne postoje na drugim mestima i naravno divne, beskonačne peščane plaže. Mi se zahvaljujemo našoj slušateljki Nancy koja nas je uputila na Socotra ostrvo i pripremila divnu prezentaciju čak za ekipu Sveta čuda, a mi njoj i svima vama kojima se svideo ovaj prikaz želimo što pre avanturu na ovo ostrvo blaženstva.
Svet čuda.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our bikes into the sky.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Odmor nedeljom.
Čuda.
Malo čas smo govorili o retkim biljnim i životinskim vrstama egzotičnog Sokotra ostrva, a sada govorimo o endemskoj vrsti sa ovih prostora. Juče je obeležen dan primirja u Prvom svetskom ratu, a jedan od simbola ovog praznika je i cvet Natalina Ramonda. Simbolika Natalijine Ramonde je višestruka, kako zbog staništa, tako i zbog imena. Uglavnom raste na istoku Srbije, ali i na planini Niđe, čiji je najviši vrh Kajmakčalan, poprište slavne bitke u Prvom svetskom ratu. Inače, Natalijina Ramonda je poznata i kao cvet Feniks, jer kada se osuši, ako se zalije, može da oživi. Natalijina Ramonda nazvana je po kraljici Nataliji Obrenović. Natalijinu Ramondu je u okolini Niša 1884. godine otkrio doktor Sava Petrović, a opisao je Josif Pančić. Ovaj cvet je endemska vrsta Zapadnog Balkana, raste u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj i nalazi se na spisku retkih, ugroženih i endemičnih biljaka Evrope, a u Srbiji je strogo zaštićena vrsta. Čuva se i u botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu, gde naravno možete i videti. Inače, pozadina amblema Natalijina Ramonda koji se nosi na reveru u oči obeležavanja Dana primirja je zelena i crna, što su boje albanske spomenice medalje koja je dodeljivana u spomen na povlačenje srpske vojske preko Albanije. Ukoliko vi znate neku zanimljivu priču ili legendu u vezi sa cvećem, budite slobodni da nam pišete na 064 0202 200 ili nam prosto napišite koji je vaš omiljeni cvet.
We are searchlights, we can see in the dark. Rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us?
You had the answer. So what about us? Muzikoterapija.
Vaša brojka 202.
No, sto pensando che non ritornano. Sto pensando che se poi ci riprovo, lo so che non è più lo stesso. Me lo chiedo da un po', quei momenti con te. Se ritornano le parole con te, se ne vale la pena, oppure vorrei più fortuna. E per ogni giorno mi prendo un ricordo che tengo nascosto, lontano dal tempo, insieme agli sguardi veloci, momenti che tengo per me. E se ti fermassi soltanto un momento, potresti capire davvero che è questo che cerco di dirti da circa una vita e lo tengo per me. Sei parte di me e lo porto con me, lo nascondo per me. In macchina non tornano chilometri che scorrono, discorsi che ti cambiano, immagini che passano e restano qua. Se ho bisogno, lo so, di sentire che dentro c'è voglia di ridere, qualche cosa in cui credere. E per ogni giorno mi prendo un ricordo che tengo nascosto, lontano dal tempo, insieme agli sguardi veloci, momenti che tengo per me. E se ti fermassi soltanto un momento, potresti capire davvero che è questo che cerco di dirti da circa una vita e lo tengo per me. Sei parte di me. Sei parte di me. Soltanto un momento, potresti capire davvero che è questo che cerco di dirti da circa una vita, lo tengo per me. Sei parte di me. Sei parte di me. Lo tengo per me.
Svet čuda.
Govorili smo o Natalinoj Ramondi, a sada vam donosimo nekoliko legendi baš o nastanku cveća. Evo kako je nastao cvet, dan noć, koju često viđamo u baštama, a vezuje se za nju vrlo jedna zanimljiva priča. Antički Grci su povezali pojavu tog cveća sa ćerkom vladara Inoa. Jedina Inova ćerka volala je Zevsa. Međutim, Zevsova ljubomorna žena Hera je bacila čini na devojku i pretvorila je u kravu. Savremena gospođa žena. Tada je Zevs počeo da uzgaja cvet dan i noć za njegovu ljubavnicu. Ovo cveće je predstavljalo ljubavni trougao, a u jednu ruku dan i noć predstavlja poređenje obične smrtnice naspram boginje. U drugu ruku cveće sadrži u sebi verovanje da Herina čarolija nije večita. Međutim, Rimljani su smatrali da dan i noć predstavlja preterano znatiželjne osobe koje su bogovi pretvorili u cveće kada su te osobe špionirale Afroditu. Evo još jedne antičko-grčke legende koja se vezuje za Jorgovan. Ova legenda kaže da je mladi Pan, bog šuma i polja, jednog lepog jutra sreo prelepu nimfu Siringa. Divio se njenoj gracioznosti i lepoti i poželeo da priča sa njom. Međutim, ona se uplašila i pobegla. Pan je probao da je sustigne, ali je naleteo na mirišljavi grm Jorgovana koji mu je preprečio put. Zaplakao je za izgubljenom nimfom i od tada je počeo da luta šumama i čini dobra dela svima, a ime Siringa je postalo latinsko ime za Jorgovan. Sedam minuta je do 15 časova, što smo se čudili, čudili smo se. U nastavku ćete slušati Supersport sa Slobodanom Igrutinovićem, Indeks Alanom Nikolić, a novog mladog šampiona na balkonu dočekuje Vanja Stamenković. Naravno, pre svega toga, vesti u 3 do 3, a dežurna ekipa u sastavu Ivana Milutinović, Žarko Vladetić, Bane Stevanović i Milica Đilas žele vam prijetan i cvetan dan.
Čuda pored nas.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used. Out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.